Мөхтәрәм радио аңлаучылар, ислам динен кабул кылып мусламан булган америкалыкларның иң саны мәгълүм эмес. Әмма Америка ислам алакы кеңешенең мәгълүматларына караганда, 2001 елның 11 сентябрь вакыйларыдан кин 34 меңгә якын америкалык ислам динен кабул кылган. 23 яшьлек Закария Вест үзенең 11 сентябрь вакыйсы йөз бегәндән кин ислам динен кабул кылганлыгын, үткәнчеле Рождество байрамында черкәүгә беришнең орныгы мәсҗидкә берип Шахадат айтканлыгыны билдирди. Закари Америка Аваз радиосының зыяртыны кабул кылганда мондай дейди.
I neared my last semester of college and
мәктәптә ва университеттә дәрс агынымда ислам хакыда yeterlik мәгълүмат алдым диемәймен. Учакта каламды көп суалларга җавап тапа алмаган идем. Рождество байрамы арбыста Куранны сетип белеп окуп чыктым ва каламды тугылган барча суалларның җавабын таптым. Закари балалык дәврдә черкәвдә 5 ел хезмәт кылган булып, ул гәрчи мен шунча узын черкәв ичидә йөргән булсаммы, әмма мен попның минең исемемне бер акытым чакырып баканлыгын әсләмәймен. Әмма мәсҗидтикләр мине кызгын күтәп алды дийди. Закариян ислам динен кабул кылган төнҗи көнне хатерләп мондак дийди. Мәсҗидкә барып дин үзгәртүчкә карар кылган көне вujudымда бер хил үзгәреш пайда булган иде. Ата-анамга каяга китеп атканлыгымны ва бу чөн карарымны әйтмәдем. Мусулманлар мине кандай күтүп ала, берәр террорчы группларга юл кып касам кандай кыламан дигән суаллар мине кыйнайтты. Уның үстиге берәр мусулман достым юк иде. Һеч ким белән бүгенге кадәр ислам дине хакында сөйләшеп бакмаган идем. Закариның шаһадат әйтүшегә гуалык дигән имам Мухаммед Мәҗид оқшашлар Америка Аваз радиосының мөхбирнең зыяртын кабул кылып мондактайды.
The amazing things about Zach that his family are supportive.
Katolik ailesinden kilip çıkan aktallik Amerikalıkını körüp hayran kaldım. Zak körünüşü dili musulmanı okşumaydı. Şunu menin dekitimini alaydı özge tattı. Bırak könlüm aram tattı, çünkü Zakari'nin atanısı onun kararı karşı çıkmadı. Ula hem mescidki gelişti, anısı merkezimizdeki İslam hakkıda berilgen dersler katnaştı. Şunda kılıp küllerinin ötüşü bilen, Zakari'nin imani kündün küngü küçü işge başladı. Мәсҗидтикләрнең билдирүчә Закари 5 вакыт намазны вакытыда окып, мәсҗидкә күп килеп, ислам акидләрен үгәнгән. Ул тунҗы кытымлык Рамзан иде розны бер көнмә кам калдырмай толык туткан. Мәсҗидтикә җәмәгать аның гөрмәт билдирүп, меһманга чакырып, аның белән якын дус булышкан. Закари булса мен Америкада бундай аҗайып инсанларның барлыгын белмәй йөрүп тикәнмен. Ул ашындак меһрибан кешеләр икән. Мен тулымы хайран калдым дейди. Зак Вашингтон штатыга якын бер жайда ата-анасы белән бергә яшайды. Уның ханистә ислам хакындагы китаплар ва Куран ба. У үй ичидә шәрик мусламанларның узын либасын киеп йөрейди. Уның анасы Мэри мен оглымның карарыга алайды хөрмәт билдирмен. Кичик чагымда ата-анам мен халымган эшләрне маңа мәҗбүр кабул кылдырышка тырышатты. Әмма мен фәрзәндләремгә бундай муамил кылмаймын. Оглымның һәр бер ишидә уны куллап-куватлап келдем. Бәзләр маңа бу өткенче бер кызыкыш кин үтүп кетиде. У чокым карарны үзгәртиде дийишти. Бирок мен буның әндиш кылмадым. Тогра Захның сакал коюу белиши, узун либас кийиши башкаларга якмаслыгы мүмкин, лекин һәм адамның көңлүн агылы булмайды. Әгәр бу ишлан оглым иман юлда кылып аткан булса, буныңга мен һеч кандай каршылык көрсәтмәймен, дейди. Закари исламны кабул кылган кишләр белән танышып, дуслашкан булып, 2001 елның 11 сентябрь вакыйсыдан кин Мусулман булган Билал Абдусабыр исемлек картәлек яш җигит Закари мәсҗидкә кәлимә калдырган көне аның белән танышкан. Билал Абдусабыр Закария хакында тохтылып, Захның атасы белән булган мөнәсәбәтегә карап аның һәвәс кылман. Мусулман булганымга 8 ел булды. Гаиләм азыр кадәр мендән наразы. Анам маңа даим сән хаятыңда иң чоң хатага юл койдың дейди. Өйдә һеч качан дин тугрылык гәпләшмәйбез. Мен террорлык һөҗүмләрдән кин ислам хакында күпрәк билем элиш өчен издәндем. Террорлык хәрәкәтләрне тоскым келди. Шуның белән Куран үгәндем, инсаният дөньясыга зыян илеп килишнең найт чоң гунаһ икәнлегене тоныдым. Закари ва ислам хакындагы билемләрне техми күп үгәнеш өчен тырышчанлык күрсәтмәктә. Һәм дә мәсҗидтәге эшләргә ярдәмлешеп, күпчелекнең яхшы баасыга ва үрмәтиге сазавар булмакта. Закари техми күп мусламанлар белән танышыш өчен бу жылык Курбаниетне Жанубы Каролайна штатыда истиқамәт кылып аткан суфлар белән бергә үткәзгән.